haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, waxaa toddobaadkan heshiis laga gaaray dagaalkii u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka dhashay muddo kordhintii golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ah, balse markii dambe ay ka laabteen. tallaabadan ayaana timid kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu guddigii labada dhinac ee uu saaray ay arrimahaasi heshiis ka gaareen. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o eda uga warramay waxyaabihii lagu heshiiyey.
waxaa ugu muhiimsan in ciidamada soo galay magaalada muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo 48 saaca oo ka bilaabanaysa 5 May. muxuu ahaa magaaladana ciidanka boliiska iyo ciidamada amniga ay muxuu ahaa hawshiida gacanta si caadi ugu hayaan, iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho, iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda, wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin. marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa.
dhinaca kale, isla jimcihii lasoo dhaafay waxaa si rasmi ah u bilowday in ciidamadii diidanaa muddo kororsiga laga saaro meelihii ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho, taasoo qeyb ka ah heshiiska la gaaray lana furo wadooyinka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa booqday aagga Miranayo iyo Dabka, isagoo sheegay in sugidda amniga uu ku wareejiyey taliska booliska.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo, wadadan aan furno. sidaa darteed waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qeyb qaadatay furitaankan. waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed isgooyska Miranayo Soomaan.
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa sida loo fulin karo qodobada kale ee ku jira heshiiska iyo waxa uga dhigan yahay geedisocodka xasiloonida Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiya ay la lahayd dowladda Kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal. dowladda federaalk ayaa jirtay xiriirka Kenya 15-kii Desembar ee sanadkii 2020-kii kadib markii ay Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in iyaga oo la ilaalinayo deris wanaagga iyo xiriirka soo jireynka ah ee labada dal go-aankaasi wada gaareen. soo celinta xiriirka ayaa waxaa dhexdhexaadinayay amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiin bin Xamed Althani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Soomaaliya. dhinaca kale, waxaa toddobaadkan loo dabaaldegay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka iyadoo sanadkii lasoo dhaafay uu kordhay weerarada loo geysanayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika xilli ay jireen xanuunka COVID-19 iyo xatarada kale. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in arrimahaasi ay sare u qaadeen baahida loo qabo warar sugan oo gobolka laga helo. warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa la bartilmaameedsaday wariyaasha qaarna waa la cabsigeliyey, iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay saxfiyiinta halista nafeed kala kulmaan. haddaba 4 bilood ee lasoo dhaafay, waa sidee badqabka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala Soomaaliya? waxaa arrimahaasi uga warramay idaacadda v o eda cabdalo muumin oo ah xogeeyaha ururka s j s ee saxfiyiinta Soomaaliya.
4 bilood ee lasoo dhaafay, xaaladda xorriyadda saxaafadda Soomaaliya waxay ahayd mid adag. waxaan diiwaan gelinay 30 saxafi oo la xiray guud ahaan dalka Soomaaliya, 2 kamida waa la dhaawacay, waxaana la dilay 1 wariye. tacadiyadan badankood waxaa geysanaya ciidamada ammaanka dowladda, ururka Al-Shabaab, maamul goboleedyada, iyo sidoo kale kooxo gaar ah oo beegsada saxafiyiinta oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. waxaa la weeraray 3 idaacadood oo ay ugu dambeysay Radio Mustaqbal oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
taasi waxa uu ahaa cabdalla muumin oo ah xogeeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya oo toddobaadkan la hadlay idaacadda v o a. kusoo laabano dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybtii horeba ku dhegeysateen, heshiis ayaa toddobaadkan laga gaaray colaadda maalmahan ka aroosneed magaalada Muqdisho, iyadoo mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya ay isku afgarteen in ciidamadii qallaasaha dartiis u soo galay caasimadda ay diidanaa muddo kororsiga ay dib ugu laabtaan fariisamadoodii hore. محمد بره او قف علوده ارمها سياسه ايه بريغا افريكا كونه سوغن قبل كمين سوطة ايه دلتن مريكن كايا ايه لقا ده ديگا ايه سيدا لو فولين كرو قدبه ده كلا ايه كجره هشيسكا ايه وحو وقا ديگن يهي جيه ديساعد كحسلوني ده سوماليا مركو ورسي وحن ويديه سيدا او اركو هشيسكا ايه جارين ميدو قم شرحين تا معاركا ايه دولة ده فدرالكا ايه سوماليا
aligu hanu arkaa in heshiiska hadda jira uu yahay lifeline ki isku keenna Soomaaliya inay ku dhacdo wadadii ay hore u heysatay laga soo bilaabo waqtigii Shariif Hassan waxaan aaminsanahay macnaha lifeline kaasi oo channel chapter leh soo inuu yahay mid keen kara in dadku isku imaadaan mustaqbalka macnaha waxa hore looga socdo meeshii la joogay
marka hadda ciidamadii ayaa la kala qaaday ee sidee lagu fulin karaa ayaa isleedahay qodobada kale ee haray ee heshiiska ku jira
korso qoro maana ee madal kale qaaday waxa way waa guul taas oo keenaysa nabad in hor loo sii socdo ee qodobada macnaha naftigooda lagu heshiiyay waxay u badan ayaa ka dhiman waxay iman kartaa run ahaantii qodobadaas ee soo markii dhacayay ishaaye isugu imaadaan inay ku heshiiyaan wax heshiiskaas uu ahaado mid qalbi furan dadka dhanka macnaha waxa way wadaagaan haddii heshiisku ahaado hal dhinac mid ay macnaha uu ka socdo waxay noqonaysaa inaysan dadka oo dhan aysan qarin hadda naftigeeda ciidamada kala qaaday lama oga meesha ay ku dambayn doonaan taas naftigeeda ayaan weli aan cadeyn wuxuu ku wanaagsanaan lahayd in macnaha heshiiskaas uu ahaado heshiis dhinacyada dhan sikal taxanaan isugu imaadaan miiska islamarkaas ay ka tashadaan
sidee ayaad isleedahay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu isugu wadi karaa ee arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda oo uu hadda la wareegay maadaama uu jiro ismirwaa siyaasadeed oo arrintaasi la xiriira
dadka ugu horeysa uu ku wadi karo arrintan waxay tahay inuu xafiiskiisa uu lahaado open door policy waxa ingiriiska lagu yihaahdo waa in ay u sameyn yihiin dhinacyada oo dhan dhinacyada ishaaya oo dhan hadduu rabo inuu taariikh ka tago waxa keliya uu uga bixi karo waxay tahay inuu ahaado qof u dhexeeya dhinacyada ishaaya
kaasi wuxuu ahaa maxamed bare oo qof alooda arrimaha siyaasadda ee gobolka bariga africa isagoo ku sugan gobolka minnesota ayuu igu waramayay qadka telefoonka dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeeni dhacdooyinka todobaadka waa nageynta kan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
sanad cabdiqaadir maxamed musalla ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka todobaadka